Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Malonūs klausytojai, Marijos radijo eteryje laida Ganytojo žodis.
Gerbėjai Jėzų Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Gintaras Blužas, šiandien Ganytojo žodžio laidoje vyskupas Kauno arkivyskupijos auxiliaras Kęstutis Kėvalas. Sveikinam.
Malonu, ačiū už pakvietimą kalbėti ir pabūti kartu su jumis, brangus klausytojai.
Pakviečiau jūs papasakoti mūsų mieliems klausytojams apie naujų vyskupų kursus. Jūs buvote išvykęs į Romą ir dalyvavot kursuose, kur susirenka naujai konsekruoti vyskupai. Ir pirmiausia, gal galėtumėt papasakot apie pačius kursus, kaip jie vyksta, kas juose dalyvauja, ar ten naujai pašventinti vyskupai, ar dar tenai ir kunigų gali dalyvauti, apie pačius tuos kursus pirmiausia.
Na, turbūt mums su mėlyjams radio klausytojams įdomu, kaip vyskupų kursai vyksta ir kas juose kalbama. Aišku, galėjom juokauti, kaip vyskupas Lionginas, su kuriuo kartu vykome į tuos kursus, prieš juos pasiteisinti, kad nežinojom, nemokėjom, nesupratom, kadangi nesam mokinti, kaip būti vyskupu ir ką reikia daryti. Dabar po kursų jau to sakyti nebegalim, nes tarsi esame pilnai paruošti savo tarnystei. Vyskupų kursų idėja gimė daugiau prieš 10 metų, kada buvo Brazilijoje pašventintų naujų vyskupų didelis būrys, ten surengti buvo tokie mokymai, ką reiktų atkreipti dėmesį, pradedant tokią tarnystę, ir tie kursai toje šalyje buvo paskata ir visuotiniai bažnyčiai tokią iniciatyvą perimti, na ir štai prasidėjo jie, sėkmingai jau tęsiasi tiek metų, kviečiami tais metais šventinti pasaulyje vyskupai. Taigi šį kartą dalyvavo 100 vyskupų, kurie buvo pašventinti nuo praeitų metų rugsėjo ir jie dalyvavo kursų tokioj, sakytume, kartu ir piligrimystei ir apmokime, nes daugeliui vis dėlto tai nauja patirtis ir jeigu mes rengiamės seminarijoje būti kunigais apie 6-7 metus, tai vyskupo tarnystė tarsi mus ištinka ir nesam apmastę tos tarnystės tapatybės, todėl kursų metu ir skiriama įvairios temos tam aptarti. Aišku, buvo suderinta tai ir su kelione į Romą, Švento Petro bazilikoje, aukojame šventasias mišes, aplankėme Švento Petro kapą, kuris taip simboliškai mus visus jungia ir tą tarnystę tam tikra prasme mumyse apaštalų pratesiama yra, todėl ir apaštalų vadovas šioje kelionėje buvo aplankytas toje nuotaikoje prašant užtarimo. Na ir kursų kulminacija buvo susitikimas su Šventuoju Tėvu Pranciškumi, kurį pasveikinom ir jis mus pasveikino ir davė gražų pamokymą, palaimino ir išleido mus į gyvenimą, taip sakytume dabar. Esame tie, kurie turime tai, ką girdėjom, vykdyti savo gyvenime.
Tai čia dalyvauja tik tai jau pakonsekruoti vyskupai, tie, kurie yra nominantai, pavyzdžiui, kunigai, jau žinantis, kas bus vyskupais, tuose kursuose dar nedalyvauja.
Berods, kad nebuvo tokių, kurie dalyvautų nominuoti tik tai, nes taip jau atsitiko, kad visi, kurie dalyvavo, buvo jau konsekruoti, tiesa, kai kurie netgi keletą dienų prieš kursus, kaip vat mūsų vyskupas brolis iš Latvijos, bet daugumoj vis dėlto tai yra konsekruoti jau vyskupai, kai kurie auxiliarais, o kai kurie netgi ordinarais, kurie iš karto perėmė tą vadovavimo vietiniai bažnyčiai pareigą, kaip pavyzdžiui vyskupas Lionginas Virbalas, kuris buvo iš karto vyskupas ordinaras, kaip mes vadinam bažnyčioj, kuris, na, pilna turi valdžią valdyti ir administruoti vyskupiją.
O kas buvo lektoriai? Kas mokina vyskupus būti vyskupais visuotiniai bažnyčiai, labai įdomu.
Tai buvo įtraukti mokytojai, kurie yra ir kardinolai, ir vyskupai, ir kunigai. Tai kalbėjo tie, kurie, na, tos ryties yra specialistai. Štai pati programa prasidėjo su tema, kuri vadinasi vyskupas kaip mokytojas ir žmonių pašventintojas. Vyskupas yra, na, toksai regimas bažnyčios vienybės ženklas. Ir ne tik tai vietinės bažnyčios, bet ir, na, visuotinės bažnyčios. Jis, kaip sako, suformuoja tokį vienybės žiedą. Per jį eina įvairūs sprendimai, įvairios problemos, bet taip pat ir jis yra tas, kuris tikėjimo mokytojas yra. Pavyzdys. Iš jo meditacijos ir maldos turi plaukti įkvėpimas kviesti kitus į tikėjimą. Kitais žodžiais tariant, evangelizacija yra jo pagrindinis uždavinys. Ir jeigu jisai kaip vyskupas vadinamas ganytoju, tai jis tą darbą turi suprasti ne tik kaip administravimą arba kokių problemų sprendimą, bet taip pat apie tikėjimo mokymą, aiškinimą, stiprinimą, žmonių drąsinimą. Kitos temos buvo apie tai, ką vyskupas veikia vyskupijoje, apie jo valdymą, taip pat apie parapijas, pasauliečių dalyvavimą bažnyčios gyvenime, vyskupo pareigą rūpinti seminarijomis ir naujais pašaukimais, vyskupo pareigą rūpintis kunigais, ypač tais, kurie patiria sunkumų. Per visus kursus buvo pabrėžta ypatinga reikmė vyskupui laikyti glaudžius santykius su savais kunigais, kaip broliais, bičiuliais, kurie yra pagrindiniai jo bendradarbiai, kad kunigai galėtų vyskupą jausti kaip tėvą, kuris jais rūpinasi ir kuriuo gali pasitikėti, kurį atsiremti. Taigi net viena ir buvo tema tokia – vyskupas kaip tėvas, brolis ir draugas savo kunigams. Įdomu buvo tai, kad buvo įtraukta tema apie rytų bažnyčias, supažindinimą mūsų lotynų rito bažnyčių vyskupus arba lotynų rito vyskupus su rytų bažnyčių ir tradicija ir vyskupais, nes iš beveik 100 dalyvių, kurie tuo metu dalyvavo vyskupų, apie 25 buvo iš rytų bažnyčių. Mes turim priminti, kad bažnyčia katalikų yra marga. Joje ne tik lotynų ritas vadinamas yra, kur mums labai gerai pažįstamas, bet taip pat ir kiti ritai, kurie liturgiją atlieka šiek tiek kitokiu būdu, bet esmė yra ta pati. Šventos mišios yra aukojamos toj pačioj nuotaikoj. Na, ir nežiūrint jų skirtingos liturgijos ir kai kurios bažnytinės administracijos patvarkimų, jie turi visišką vienybę su popiežiumi, šventuoju tėvu. Taigi jie yra pilnateisiai bažnyčios nariai. Taip pat buvo kalbama apie vyskupą ir kultūrą, apie sinodą ir vyskupų dalyvavimą jame kaip bažnytinės bendruomenės ypatingoje formoje. Taip pat kalbama buvo apie vyskupą ir socialinės komunikacijas, mums žinomas visiems Vatikano žiniasklaidos pagrindinis atstovas, tėvas Frederico Lombardi, kalbėjo apie šiandieninės komunikacijos priemonės ir labai pabrėžė, kad bažnyčia turi būti aktyvi, dalyvaujant socialiniuose tinkluose, skleidžiant evangeliją tose erdvėse, kuriuose yra žmonės, juk žmonės, jeigu yra nepasiekiami, tais būdais, kurie galbūt jau yra šiek tiek pasikeitę, tada nuskriaudžiama evangelijos žinios skelbimas. Todėl bažnyčia turi labai žengti koją į koją su dabartiniu žiniasklaidos ritmu. Buvo kai kurie specialūs klausimai, kalbame apie kanonų teisę, kur ypatingai vyskupas turi žinoti atvejus, kaip elgtis vienoj ar kitoj sudėtingesnėj situacijoj, kada reikia kartais kreiptis netgi į šventąjį tėvą ir jo institucijas. Na ir labai svarbi dalis buvo šių kursų, tai diskusijos grupėse, kurios buvo suskirstytos pagal kalbas, pagal kontinentus taip pat, ir vyskupai turėjo galimybę pasidalinti savo patirtimis, įžvalgomis ir taip pat pabendrauti, susipažinti, nes didelė ir šitų kursų, sakytume, malonė buvo pažinti tiek daug vyskupų iš tiek daug įvairių kraštų, pradedant Kanados Vancouveriu ir baigiant Australijos Sidnėjumi. Tiesa, nebuvo vyskupų iš Afrikos, kadangi jiems yra rengiami atskiri kursai dėl Afrikos kontinento specifikos, tačiau visi kiti kontinentai dalyvavo ir tikrai buvo labai įdomu susipažinti su vyskupais ir iš Airijos, Amerikos, Lotynų Amerikos teko kalbėti su vyskupu, kuris yra paskirtas toje vyskupijoje, kur mūsų popiežius anksčiau vyskupavo. Tai buvo įdomu išgirsti, kad sako, visiškai nepasikeitė jo stilius, visas pasaulis nustebo Pranciškaus vadovavimo stiliumi išskyrimus. Mes, sako, mus nustebino tik ta jo balta sutana, kurią pamatėm jį vilkint. Labai įdomu buvo diskusija taip pat su Europos vyskupais. Mes kalbėjomės apie Europos problemas ir ypatingai kalba krypo apie Europos parlamente diskutuojamus klausimus, kurie susiję ypač su religijos laisve. Ir šitie, na, pabendravimai, susipažinimas ir kursų išklausimas davė mums, nu, tam tikrą pagrindą arba atspirti, kasgi mes esam ir kągi turime daryti bažnyčioj, ko bažnyčia iš mūsų tikisi.
Asmeniškai, kokia patirtis labiausiai buvo jums nauja?
Na, man pati stipriausia patirtis buvo tai, kad bažnyčia yra šeima visgi. Kai esi čia Lietuvoj, tampi vyskupus, taiga įsigasti, kad esi, na, kaip atskirtas, žmonės jau šiek tiek žiūri per atstumą, kunigai irgi klausė, kas čia dabar su juo bus ir kaip išelgsis. Tai tokia šiek tiek atskirtumo būsena ir kada susitinki kitus, kurie yra tos pačios, kaip sakyti, na, padėties, to pačio rūpešio vedami ir tais pačiais džiaugsmais gyvenantis, na, tai šeimos ir vienybės patirtis buvo pati spūdingiausia, nes visgi visi praėjo pro panašius jausmus, pavyzdžiui, viena tema būdavo prie stalo, kaip priėmė tą žinią, kai paskambino telefonas arba buvo iškviestas į nunciatūrą, kunigas kaip vienas ar kitas, ką veikė anksčiau savo gyvenime, nes visgi visų gyvenimai pasikeitė. Tai labai yra smagu išgirsti tas panašias patirtis, tą nuostabą, tą nerimą, džiaugsmą ir kartu rūpestį ateitimi. Vėlgi pajutimas, kad nesi vienas toj patirty, labai yra pastiprinantis, sakyčiau, ir, na, kitai žodžiai tariant, duodanti suprasti, kad visgi esam šeima, bažnytinė bendruomenė, esame broliai, nežiūrint mūsų galbūt tos pareigos, kurią bažnyčia davė. Ir tai buvo pati stipriausia ir įspūdingiausia man patirtis.
Labai įdomu būtų sužinoti ir man kaip kunigui asmeniškai, kalbant apie tai, kas yra ganytojas, ar vyskupas, ar kunigas, kaip dabar bažnyčia, popiežius, kokius akcentus deda, nes, na, ir viešpats, ir Petrui sakė, kad nuo šiol tu žmonės žvejosi, bet paskui sako, ganyk mano avis, ir dabar, su ekscelencijus paminėjot, kad evangelizacija yra pagrindinis uždavinys, tai evangelizacija daugiau yra tas žvejybos akcentas. Ir kiek dabar šiais laikais vyskupas yra ganytojas, va kaip tas yra pastorės, paschatorės, ganytojai ir žvejai, tai kiek ganytojas ir kiek žvejys?
Taigi nemažai klausimų šiuose kursuose buvo ir svarstoma, ir klausime iš naujų vyskupų apie suderinamą. Kiek tu gali būti tas, kuris esi Kristaus žvejas, ir kiek tu esi tas, kuris administratorius, sėdintis prie knygų ir žiūrintis, kad būtų išlaikyti finansai lygsvaroje. Taigi, buvo kalbama apie tai, kad vis dėlto vyskupas yra žmogus, kuris turi būti Kristus vietiniai bažnyčiai. Tam tikra prasme popiežiaus vietininkas arba Kristaus vietininkas. Ir jo pareiga sutampa su gerojo ganytojo pareiga, kuri pirmiausia skirta skelbti žodį ir gelbėti pražuvusius. Tai evangelizacija kaip pirminis šito ganytojiškumo ženklas. Antras ženklas, kad pats vyskupas turi gyventi autentišką tikinčio gyvenimą, būtent nuolatinį laikyti ryšį su Kristumi. Kalba buvo, kad negali žmonės matyti tik tai lakstančio, bėgančio, susirūpinančio ir nuolat problemą sprendžiančio vyskupo, nes tas stilius gali mums grėsti, jeigu mes neturime santykio, už kurį apsisprendžiam ir kuriam laiko skiriam būtent meditacijai ir maldai. Tai vyskupas yra maldo žmogus, kuris pirmiausia klausosi Kristaus, gauna jo padrasinimą, jo įžvalgas ir dalinasi jomis su žmonėmis. Nes jis yra tas, kuris stovi kaip atsakingas už tikėjimo bendruomenę ir tikėjimo autentiškumą, galėtume sakyti jo švarą. Tai jis turi būti ir bendruomenės žmogus, kuris būrė, bet ir taip pat, kuris ją formuoja. Taigi žmogus, kuriam duotas, sakytume, toks dvigubas uždavinys – ir skelbti, ir saugoti, burti. Taigi jo gyvenimas turi tam tikrą ritmą – maldos, bendrystė su Dievu ir taip pat bendrystė su žmonėmis, kur jis kaip atsakingas asmuo tą bendrystę stiprina įvairiais instrumentais – organizaciniais, tada įvairiomis akcijomis, programom, įvairiomis iniciatyvom, kurios turi kilti jo mintyse iš pokalbio su Kristumi ir iš pokalbio su žmonėmis. Jam reikia labai daug klausytis, nes dvasia kalba žmonėse ir atpažinti, kur yra Dievo balsas, būti jautriam tam balsui ir iniciatyvą atpažinus ją padaryti tiesiog visuotinę, nes jis yra tas vienybės ženklas, taigi ir duodantis visiems įkvėpimą visai vietiniai bažnyčiai duoti tai, ką Kristus nori šiuo metu šiai kartai šiems žmonėms padovanoti.
Kalbate apie vyskupo santykį su žmonėmis asmeniškai, matom ir popiežių Pranciškų einant į tą asmeninį santykį, bet kaip jums asmeniškai tapus vyskupu pasikeitė, nežinau, ta žodis ar tinka, kunigavimas? Vis tiek kunigystė turbūt tapo kitokia, įdomu, kom ji tapo kitokia ir tas susitikimas su žmonėm, aš manau, kad kunigu būnant yra daugiau gal tų galimybių, to asmeninio santykio su žmonėm yra parapija, yra konkretų žmonės, teiki sakramentus, lankai ligonius, vyskupas tarsi, atrodo atitolinamas nuo žmonių ir kaip ta galimybė vyskupui susitikti su žmonėmis asmeniškai, tiesiog kaip ją jūs įgyvendinat, nes vis tiek aš manau, kad kunigystė ir vyskupystė vis tik skiriasi. Kažkuo. Vis tiek vyskupų tapęs nevykdyti tų pačių funkcijų, ką ir kunigas gali. Vis tiek yra kitokia tarnystė. Tai norėtųsi jūsų patirties apie šį santykį su žmonėm jau kaip vyskupo, kuo jisai skiriasi ir kokios tos galimybės negu kunigo.
Na va, kunigė Gintarai, pačio sudėtingiausio klausimo paklausė, kurį aš tarp kitko vis svarstau, o kokia vyskupo ta pastoracinė tarnystė yra ir kaip jinai reiškiasi, nes dažnai mes kaip vyskupai save pagaunam problemų sprendimo sukūryje, o esame ganytojai. Man atsakymas yra, kad mes esame ganytojai ganytojų, kurie gano savo įvairiose bendruomenėse žmonės. Na, o mes atsakingi už tuos, kurie turi tam tikras labai stiprias atsakomybės ir čia kalba ne tik apie kunigus, bet ir apie tuos, kurie dirba, pavyzdžiui, šeimos, jaunimo, katechetikos centruose. Taip pat susitikimai ir su valdžios atstovais, įvairių organizacijų, vadovais mums kalba apie tai, kad mes papuolam na į tokį ganimą, kuris yra... Sakyčiau, su specifine mintim, kad štai tie žmonės, kurie turi atsakomybę, kaip kunigai, pavyzdžiui, ganyti savo patikėtą bendruomenę, vyskupai turi padėti tiems ganytojams. nes ir pats ganytojas neretai ir pavargsta, ir įsikvėpia, ir jam reikia atgaivos. Vyskupo pareiga, na jau tą avį sužeistą ar pasiklydusią, nešti ant savo pečių, kai jis randa jau šioje aplinkoje. Aišku, mano pirmoji patirtis buvo šiais metais, kad labai pabrango laikas. Taip nekainavo anksčiau kaip dabar, nes yra tiek daug, ką reikia padaryti. Mano vaizduotė nebuvo tiek prasiplėtusi, kad aš galvočiau apie kokios nors Lyduokių ar Siesikų parapijos problemas, net kai kurių parapijų nežinau, kad egzistuoja Kauno arkivyskupijoje. Važiavau kaip į naują visai vietą ir staiga jaučiu, kad tų parapijų rūpešiai tampa ir mano rūpešio dalimi. Ir aišku, bandau vis dėlto tas paprastas pareigas kunigiškas atlikti, kaip pakrikštyti vaikelį, kur paprašo ypatingą progą, ar išklausyti išpažinti, be abejo aukoti šventasias mišias, įvairias konferencijas ar paskaitas skaityti. Negaliu pasakyti, kad pasikeitė esmė, pasikeitė būdas, kaip aš savo kunigystę įgyvendinu, bet tai, ką aš darau, aš suprantu, kad yra tos pačios Kristaus man patikėtos misijos dalis. Visiškai nesvarbu, turbūt, kokiu būdu tu tai atlieki, svarbu, kad esmė būtų išlaikyta, būtent skelbti gerą naujieną.
Štai liūdėjote, kad pabrango laikas ir neseniai minėjote tuos akcentus iš tų vyskupų kursų, kad akcentuojama ganytojams, kad negali matyti žmonės juos tik tai lakstančių, susirūpinusių. Nu, ir Evangelijos sakoma, nebūkite per daug susirūpinę ir kad būti maldo žmogumi. Norėtųsi jūsų paklausti kaip ganytojo, gal ir kunigų daug klausiusi šios laidos. Kunigiškoje tarnystėje tikrai yra to daug lakstymo reikalų. Gal iš savo asmeninės patirties galėtumėt pasidalinti, kaip per tą visą brangų laiką lakstant ir rūpinantis atrast laiko tam svarbiam momentui maldai susitikimui su Jėzum.
Na, aš atradau savo patirtį, kad pagrindinis laikas vis dėlto yra dienos pradžia, ankstyvas rytas. Tai yra labai brangi valanda. Jėzus meldėsi taip pat anksti ryte, netgi naktį kai kada. Ir jeigu ta maldos valandėlė įvyksta ryte, mano pati diena yra perkeista. Galim sakyti, kad diena yra statoma ant uolos. Vėjai galbūt ūžia, pagauna įvairios bangos, bet ta diena turi kažkokią atramą, tarsi polių įkaltą. Jeigu tos maldos ryte neįvyksta ir aš ją bandau pasivyti arba gaudyti per dieną tos momentus, tiesą sakant, dažnai turiu nusivilti, nes jeigu ir pavyksta, tai jau galvoj nėra tokios ramybės, didelis eismas problemų ir jau yra triukšmas padidėjęs, o iš po nakties triukšmo lygis yra netoks didelis, kad neišgirstum viešpaties. Arba, sakyčiau, privilegijuotas laikas. Aš netgi, sakyčiau, dieną taip įsivaizduoju beveik kaip Jėzaus gyvenimo etapus. Tas laikas nuo atsikėlimo iki darbo pradžios tai būtų Jėzaus paslėptas gyvenimas Dieve. Mes žinom, kad jisai ruošėsi misijai 30 metų, tai reiškia ir meldėsi vienomoj mąstį, daug svarstymų buvo ir šitas laikas buvo jo gyvenime labai svarbus. Ir jeigu žiūri pagal visą proporcingai laiko paskirstimą, tai buvo didžiausia dalis paslėptas gyvenimas Jėzaus Nazarete. Antroji dienos dalis, ta aktyvioji misija, kuri galima palyginti su tais trimis Jėzaus aktyvaus gyvenimo metais, kai buvo skelbta Evangelija, kai jis rinko mokinius. Tada trečioji dienos dalis, kuri dažnai užeina, turi prisipažinti po pietų, kaip ir daugeliu žmonių užeina mėguistumas, toksai vidudienio taškas, kur diena dar nepakrypusi vakarą, dar reikia nemažai nuveikti, nors tų rytinių jėgų jau liktai nebėra, tai toks kartais išeina iš bandymo ar net kančios momentas. Na ir po to yra vakaras, prisikėlimo laikas, kada vėl tu gali peržvelgti dieną, jeigu jinai gera buvo, džiaugtis jos rezultatu ir galbūt staptelti, paskaityti ką nors arba susitikti su draugais, pasikalbėti, poilsio laikas. Tai aš manau, kad diena gali atspindėti netgi Jėzaus gyvenimą. ir patarimas ir kunigams ir kitiems žmonėms, kad turėti tą pagrindinį ryto maldos laiką, kuris jeigu įvyks, jis pašventins visą dieną. Tu jauti, kad tarsi Dievas žengia šalia tavo valandų, šalia tavo darbų ir padeda tuose susitikimuose. Dėlioja tarsi tavo grafiką, nes jis yra pašventintas, jis nėra tik tai tavo. Ir kiek kartų aš esu patyręs, kad diena, kuri prasideda malda ir prasideda mąstymo meditacija, yra visiškai kitokia už tą, kuri prasideda bėgimu arba kokia nors problema, kurią tu stengiasi spręsti iš karto, jinai neturi tokios jėgos būti spręsta, kaip ta, kuri yra sprendžiama jau su Dievo pagalba. Tai ne kartą buvo pastebėta, kad vyskupas negali prarasti maldos ir meditacijos laiko, nes jo veide turi būti atspindys to su Dievu susitikimo, kurio jis praleido toj valandoj.
Laidai baigiantis dar vienas klausimas jūsų nuomone, kaip tikintieji, kaip žmonės galėtų pagelbėti kunigams, vyskupams būti geraisiais ganytojais?
Manau, kad žmonės turėtų būti drąsūs bendrystei ir dialogui su vyskupais ir kunigais, nes mes vieni kitus sugdome. Taip, kunigas ar vyskupas turi tą pareigą, atsakomybę, bet vis dėlto jisai ugdosi iš santykio su kitais žmonėmis. Gauna įžvalgas, pagaliau klausydamas kitų žmonių daro sprendimus. Jis nėra tas, kuris viską žino ir intuityviai daro gerą sprendimą. Jam reikia irgi surinkti nuomonės, klausytis kitų žmonių patarimų. Todėl, jeigu yra žmonės, kurie dega dėl bažnyčios, dėl jos misijos, na, tokio vaisingo įvykdymo, turi būti drąsus bendradarbiauti. Taip, kai kada vyskupai ir kunigai tarsi gyvena atitolę nuo žmonių arba turi tokį atskirtį. Nežiūrint to, vis dėlto bandyti bendrystės santykius, prakalbinimo santykius, nes mes dažnai kenčiame ir kaip žmonės, ir kaip kunigai nuo vienatvės, kuri tarp kitko yra skurdo forma šiandieniniam pasaulį. Netgi didesnė skurdo forma už tą, kurią vadinam fiziniu skurdu, nes čia įjungtas dvasinis širdies skausmas. Taip pat, aišku, imtis iniciatyvų. Vėlgi, ar kunigas, ar vyskupas kartais neturi tiek vaizduotės, arba kartais nedrąsos pasiūlyti vieną ar kitą iniciatyvą. Ir kažkaip atrodo, visi mes lukuriuojame. Ir koks džiaugsmas, kai tu randi žmogų, kuris sako, žinot ką, galėtume daryti taip ir aš padėsiu jums suorganizuoti vieną ar kitą dalyką. Šitą sakau, kadangi turiu pavyzdžių tokių žmonių, kurie priejo, pasiūlė iniciatyvą ir aš jau dalyvauju joje kaip vienas iš bendraautorių, bet aš nesu vienintelis, nes daug dalykų yra padaryta. Žmonės sukviesti, valgis susakytas, vieta išplauta ir raktai sutvarkyti, atrakinta, užrakinta ir man reikia tik ateiti, būti kartu, kai daug dalykų jau išspręsta. Čia yra pavyzdys, kaip galima bendradarbiauti, nes mūsų misija yra panaši vienoda. Mes save vadinam ganytojais, bet kasgi yra krikščionis, pasaulietis, jeigu ne ganytojas savo aplinkoj. Jis veikia kaip kunigas savo darbovietės, bendruomenės, organizacijos ar šeimos aplinkoj. Tai yra ta vadinama bendroji kunigystė, kurią Kristus dalinasi ne tik tai su pašventintu asmeniu, bet ir su kiekvienu, kuris per krikštą gavo šitą brangų kunigystės bruožą. Todėl kiekvienas yra misionierius ir kunigas tam tikrą prasme savo aplinkoj. Na, o mūsų bendrystė šitą kunigišką bruožą išbaigia, tobulina ir daro Kristaus darbą šiame pasaulyje vaisingą.
Minėjot apie tai, kai Lombardis kalbėjo apie vyskupą ir socialinės komunikacijos priemonės, ar tam bendravimui gali kaip nors pasitarnauti tos komunikacijos priemonės, pavyzdžiui, Facebook?
Taigi, negaliu drąsiai kalbėti apie Facebooką, kadangi pats nesu dar įėjęs į tą aplinką, bet pasak Frederiko Lombardi, tai yra praradimas, kadangi vėlgi, jeigu tu neini socialinę erdvę, tu esi negirdimas daugelio žmonių, ne, tai yra šiandieniniai eropagai, kur Paulius kalbėjo mieste susirinkusiems ateniečiams ir diskutavo ir jie klausėsi, nu tai dabar tie aeropagai naujieji yra internetinė erdvė ir šitie socialiniai tinklai tampa, na, labai gerų būdų prabilti, dalintis. Tai aišku, kad vienas iš uždavinių rasti tam laiko ir kita.